Hallelujah. Ačiū Dievui, kad mes turime galimybę jam aukoti. Tiesa, brangieji, jis pats nuostabiausias, jis vertas visos šlovės. Ir jisai tikrai vertas priimti visas aukas, nes viskas, ką mes turime, yra ne mūsų, bet yra jo. Tiesa? Ir jis mums duoda visko apšiai. Kaip Petras sako, antram laiškė pirmam skyriui, kad jis mums dovanojo viską, ko reikia gyvenimui. Jo dieviška jėga padovanojo mums viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui. Žinot, kartais mes galvojame, kad kai dovanojo viską, ko reikia, mes kartais prisifantazuojame tiek dalykų, bet mes pamačiau, kad jis davė mums viską, ko reikia gyvenimui, būtent ko reikia gyvenimui, va šitam žemiškam gyvenimui, ir dievotumui. Dievotumui arba kitaip sakant, dievotam gyvenimui. Arba kitaip, kad tu galėtum tarnauti Dievui. Amen. Mes galim prisikurt labai daug dalykų ir prisigalvot, kad Dievas mums dovanojo, bet jis dovanojo būtent, kad tu būtum dievotas. Amen. Aš noriu Jevutę pakviesti, pasidalinti mintimis iš kelionės. Jis buvo Amerikoje konferencijoje, bažnyčios augimo konferencijoje ir šiek tiek šiaip pavėšėjo Amerikoje. Ir tiesiog įspūdžiai, kas yra širdy, ateik jau.
Labą dieną. Oi, labai gera būti bažnyčiai. Labai šlovingi paukojimai buvo surinkimas. Kaip tik skaičiau karalių knygoje, kad sako, tauta labai džiaugiasi, nes visi dosni aukojo. Tai tikrai labai džiugu. Tai šiaip aš labai jūsų visų pasilgau. Galvau, kad taip nepasilgsiu stipriai, kaip pasilgau. Atrodo tik savaitę, bet visur gerai, bet su saviškiais tikrai geriausia. Ta prasme, labai branginu, ką mes čia turim, kiekvieną žmogų ir kiek mums Dievas davė prieškimo, ką mes čia turim, ta prasme, man tai labai brangu. Ir kai atsitraukiu bent trumpam laikui, pamatai tada iš tiesų, kaip tau tai brangu, tai labai smagu. Tai va, o šiaip visiems jums labai didelį linkėjimui nuo visų amerikiečių, amerikonų komandos, kurie čia važinėjo tų misionierių. Visi atsimena jūs vardais, vardina vardais ir klausinė, kaip sekasi visiems. Tai kiekvieną naują žmogų susitikdavo ir visi klausia, kaip sekasi jums. Tai visi tikrai masto apie jūs galvoja, labai myli. Ir pirmą vakarą vakarinėjom pas pastorių Bonį, jeigu atsimenat, tai jinai negalėjo šią vasarą atvykti ir jai buvo labai apmaudu, kad jinai negalėjo atvykti, bet jinai labai nori atvykti ir tikrai ruošiasi atvykti. Dar iš vis jinai galvo, gal man čia šiemą vienai atvykti, bet po to gal neforsuot, gal vasarą su visais, jinai labai, labai, labai pasilgo visų ir kai apie Lietuvą kalba, tai su ašarom kalba, tarsi būtų jos kažkai gimtinė, kur jinai negalėjo vienais metais atvažiuoti ir jai dėl to labai skaudu. Bet žodžiu, visiems didžiausi linkėjimai ir didžiausia meilė nuo jūsų, nuo jų visų. Tai va. Šiaip kelionėje gal didžiausia įspūdį man paliko konferencija, nes buvo daug kalbėtojų, tris dienas buvom toj konferencijoje ir išgirdom daug gerų pamokslų ir kalbėjo tokie žinomi tarnautojai, kurie man yra autoritetas, tai kalbėjo ir pastorius Jungičio, ir Nathan Morris, ir Karlas Nakondija, ir Bob Rogers, ir dar daugiau, aš pirmas dienas nebuvau, tai aš nežinau, bet tokie, kurie man yra žinomi, tai tokie kalbėjo ir Įdomiausia visų pirma konferencija buvo tai, kad buvo labai daug kalbėtojų ir būdavo, kad rytais kartais netgi trys pamokslininkai, o vakarais ten, pavyzdžiui, du, arba ten rytais du, vakare vienas, bet paskirsto skirtingai, bet nu, visada būdavo tų kalbėtojų daug, kadangi labai daug nu, įvairiausių trinautojų buvo susirinkę. Ir įdomu, kad jie nebuvo bendros temos, tiesiog konferencijos pavadimas buvo įgalinti. Jo, įgalinti. Ir vienu žodžiu, ir nebuvo jokios temos kažkios, nebuvo ką kalbėti, bet jie visi, ta didžioji dauguma susirinkė šitų kampelių, kalbėjo tom pačiom temom, lygiai tom pačiom temom. Ir tai buvo keturios temos, kurios labai ryškiai švietė visose. Tai buvo apie prabudimą, kad prabudimas ateina, kad mes turim jo laukti, kad mes turim melstis jo. Apie tai, kad Jėzus grįžta, apie maldą ir evangelizaciją. Keturi dalykai. Visi nuolat kalbėjo. Šiaip, iš tų keturių dalykų evangelizacija, malda, prabudimas ir kad Jėzus grįžta, labiausiai buvo pabrėžiama malda, kad reikia melstis. Ir visi ją pabrėžė labai stipriai. Ir Karlsono Gondės, jie sako, jis daug kartų kartuo, kad sako, jeigu sako, nebus ašarų, nebus ir prabudimo. Jis ašaras turėjo menį užtarimą. Ir jis sako, jeigu jūs, sako, nesimeldžiat ir netrokštat prabudimo, sako, jūs galite nesvajoti apie prabudimą. Ir Man kas labiausiai galbūt patiko toj konferencijai, kad atsistuoja tokie Dievo žmonės, kurie labai daug padarė pasaulį, ta prasme, kurie labai didelį įtaką padarė. Ir jie kalbėjo apie tokius paprastus dalykus. Tarsime, tokius atrodo mums žinomus jau 100 metų ir suprantamus ir atrodo pakalbėkime apie ką nors naują, nes tas jau yra seniai žinomas. Bet jie būtent visi atsistuoja kalbėjo apie paprastus dalykus, apie pamatinės evangelinės tiesas arba apie pamatinius tos pagrindinius dalykus, ką Jėzus mums paliepė ir ko mes turim gyventi. Ir visi jie kalbėtų prasme apie tai, kad pasaulis žūsta, kad žmonės žūsta, kad mes kaip bažnyčia, mūsų misija yra melstis ir užtarti Dievo žmonės ir eiti ir jiems pamokslauti evangeliją. Ir daugelis iš jų sakė, sako, kad sako, kol bažnyčios jos puošia savo sienas, gražinasi, to sako, žmonės ten už tų sienų kasdieną eina į pražutį. Ir sako, mūsų visi finansai, mūsų visas biudžetas, bažnyčios, mūsų visi tikslai turi būti nukreipti į sielų gelbimą. Ir ką mes bedarytumėm, vis tiek pagrindinis tikslas turi išlikti tai. Ir tai kalbėjo ne tik evangelistai, tai kalbėjo visi. Tai kalbėjo visi, nes kita vertus pagalvojus, jeigu negelbė kitų žmonių, tai kam mums daugiau čia vykti, tada žemė mes galim įtikėti Jėzų ir iškart į tai dangų, nes mums kaip ir nebėra čia tada misijos, kam čia daryti. Tai žodžiai, visi labai pavirštą dalyką ir visi kalbėjo labai paprastai ir suprantamai. Ir įdomu tai, kad visi taip natūraliai kalbėjo, kad Jėzus grįžta ir kad mes pamatysime sugrįžimą, kad nu, tarsi, tai yra taip elementaru, kad tarsi nėra bejonių. Vienas pastorius atsistočių, biškai kitoj bažnyčiai iš konferencijos, bet atsistor sako, kokie, sako, mes palaiminti ir privilegijuoti, kad mes gyvenam, kai Jėzus antrą kartą sugrįž. Visi taip, amen, tarsi tai būtų faktas. Ir visi apie tai kalba ir visi tai jaučia savo širdį. Ir Bob Rogers sakė, sako, jisai keliavo po visą pasaulį ir pamokslavo ir jisai sako, dar niekada nebuvo žemė tokio laiko ir aš dar niekada neišgyvenau tokio pojūčio, kur aš bekeliaučiau, kad absoliučiai visas pasaulis, visi tikintieji laukia prabudimo didelio prieš Jėzui grįžtant. Ir sako, visi yra toj pačioj minty, visi laukia to paties, visi meldžia to paties. Ir tai pasako, šventoji dvasia kalba kažką, ne tik mum, ne tik Lietuvai, bet visiems kalba kažką, kad mum reikia ruoštis, kad mum reikia apsivalyti, nes Dievas ateina savo jėga ir Jėzus galiausiai grįž. Ir žodžiu, ir tai buvo pabrėžimo konferencijai. Ir aišku, labai buvo smagu klausyti Jongičio, kaip jis kalbėjo apie ketvirtą išmatavimą. Aišku, jis daugiau apie nieką kitą nekalbėjo, jis kalbėjo apie ketvirtą išmatavimą ir apie tai, kad mes turim svajot. Ir jisai tiesiog pasako, tarsime, jisai pasako tos paprastus principus, kuriuos mes irgi jau esam girdėję. Kad, ir jis kartojo per savo pamokslą valandos galaiko, jisai kokiu, nežinau, kokiu 50 kartų iš naujo pakartojo tos principus, bet jis kartu ar kartu, galim sakyti, kartu tą patį pamokslaudamas vienu metu. Ir jis tada sako, tu tiesiog turi svajoti, tau gimsta svajonė, tu turi tu turi pradėti tą svajonę melsti, kol gausi ištikrintumo. Sako, kai melsi, sako, jeigu tai bus svajonė ne iš Dievo, jinai tiesiog pasitrauks. Bet sako, jeigu bus iš Dievo, tu melsi, yra tais momentas, kai tu gausi ištikrintumo, kad tu tai turi. O sako, tada, kai tu tai turi, tada tu pradi kalbėti ir tu pradi kalbėti kūrenčius žodžius. Ir tie žodžiai tavo išpažinimui sukuria tuos dalykus, ką tu kalbi. Ir jis iš naujo kartu ar kartu, jūs turi svajoti. Ir vėl iš naujo, praeina 5 minučių, pasako, ir vėl iš naujo, jūs turi svajoti. Tada melsi, tada gauti ištikrintumą ir tada kalbėti kūrenčius žodžius. Tai žodžiu, man įstrigo, tarsi, taip giliai jis kartu ar kartu. Ir vienu žodžiu, ir jisai sako, aš sako, šitai pagimdžiau visą bažnyčią. Sako, aš tiesiog svajoju. Ir sako, kurie laikė mane iš didžių, kad aš čia svajoju, kad mano bažnyčiai būtų daug žmonių. Bet juk Dievo širdyje irgi yra tai, kad bažnyčiose būtų daug žmonių, kad visose bažnyčiose būtų pilna žmonių. Tai čia yra svajonė, kur yra Dievo širdy. Tai sako, aš tiesiog svajoju, aš mačiau tiek žmonių. Aš reikėjau užsimėgęs kaip tiek žmonių, mano salėje sėdėjo 5 žmonės. Bet sako, aš mačiau 300 žmonių. Praėjo trumpas laikas, mano bažnyčia, sako, buvo 300 žmonių. Ir jis sako, aš svajau ir sako, pagimdžiau didžiausią pasaulio bažnyčią savo dvasę. Ir jis pabrėžė labai stipriai, kad sako, mūsų dvasė, jinai turi milžinišką jėgą. Ir jin gali padaryti viską. Todėl raštas sako, kad nieko nėra nei mama tam, kuris tiki. Sako, mūsų dvasė gali padaryti viską, bendradarbiaudamas su šventaja dvasė. Ir sako, Dievas nori padaryti daug, daug dalykų šioje žemėje, bet jisai tiesiog ieško žmonių, kurie paimtų ir bendradarbiautų su juo, kurie naudotų savo dvasę, pagimdyti tai, kas yra Dievo širdy. Ir tiesiog tai buvo paprasti, nepaprastai paprasti principai, kurie jam taip suveikia, kad pas jį dabar, sakė, 800 tūkstančių narių yra bažnyčiai. Ir vienu žodžiu, ir jisai sako, dabar sako, aš jau sako, perlydau savo šitą tarnamą kitam. Jisai irgi pamokslavo tas kitas, kur dabar perėmė visą ten Sang Hun Lee, jisai yra. Ir jisai perėmė visą Jongičio ir sako, aš dabar pavedžiau jam, aš dabar toksai kaip, nu, ta prasme, jau nebe pagrindinis. Tai sako, aš dabar nusprendžiau, sako, už Bob Rogersą svajoti. Sako, žinot, kad galim ir už kitus žmonės svajoti. Sako, tu gali už kitą žmogų svajoti. Tarsime tai, ko jam reikia, žinai, svajoti, išmelsti ir tada kalbėti kūrinčius žodžius, kad tai vyktų. Tai sako, dabar aš svajoju už Bob Rogers, kad jis turėtų didžiausią bažnyčią. Ir vis ten ploja ir taip toliau. Ir tarsime, jisai toliau savo darbuojasi su savo dvasė, bendradarbiant su šventaja dvasė. Jis pagato principą ir jam labai paprastai tai veikia. Ir jisai ragino visus tai daryti. Ir žodžiu, tas pastorius, kur po jo kalbėjo, tarsi, kur dabar perėmė visą Jungičio tarnavimą, tai jisai kalbėjo ten tiesiog 7 bažnyčios augimo principus, aš gal turas skaitė. 6, nu, jau 6 gal. Nu, bet žodžiu, ten irgi buvo tokie dalykai, kuriuos mes puikiai žinom. Ir jis pasakė tiesiog, nu, jis pasakė, kad bažnyčios augimo principai yra galinga žinia, kad mes turim skoncentruoti Jėzų į paprastą evangeliją, paprasto žinios pamokslavimą, be filosofijos, sako, jis vadino tai klasikinę evangeliją, tiesiog apie Jėzus Kristus kryžių. Antrai sakė, kad bažnyčia turi turėti šventosios dvasios jėgą. Ir sako, kad visada mes turim suvokti, kad bažnyčia augina, jas statydina ir veda, tai tarsi ne žmonės ir ne žmonių sugebėjimai ar gabumai, bet šventoji dvasia. Ir tik šventosios dvasios jėga gali patraukti žmonės. Ir mes turim, todėl mes turim pasitikėti tik šventoji dvasia dėl šito. Ir toliau jisai kalbėjo, kad tai yra galinga malda. Ir jisai sakė, kad Jėzus savo tarnavimą pradėjo pasninku ir jisai daug melsdavos ir taip toliau. Ir jisai sakė, kad mes korėjų meldžiamės labai sunkiai, labai daug ir labai uoliai. Ir jisai neminėjo, kad jam labai ten lengva, nes jie tiesiog visi prasimeldė, bet sako, mes sunkiai meldžiamės, bet sako, mes meldžiamės labai daug. Ir jie pasako apie savo maldos susirinkimus, kurie ten 5 ryto kas dieną turi. Ir jongi čia pasako tokį nutikimą. Sako, aš visus tos metus, kada tarnavau, sako, aš kiekvieną dieną 5 ryto kedusi ir vesti maldos susirinkimą ir nepraleidau niekada. Ir sako, aš sako, vieną rytą, sako, pramiegojau. Ir aš taip įsigandau, kad atskėliau, pamačiau, kad aš turiu jau būti bažnyčiai ir vesti maldą. Aš sako, taip išskubėjau ir aš atėjau bažnyčią, atbėgau priekį ir jau prašiau svės maldą. Ir žiūriu, visa minė, ten labai daug tūkstančių žmonių susirengai 5 valandas ryto maldą. Ir visa minė, sako, juokiasi iš manęs. Ir sako, aš nesvartu, ko jie visi iš manęs juokiasi. Ir tada, sako, pažiūrėjau savęs, sako, aš buvau su pižama. Žmogus taip pergino, kad pavėlavo maldą, kad jis išlikė net neapsirengęs su savo pižama. Tai žodžiu, jis kiekvieną dieną ledė tą maldą ir žodžiu, tas angelas pabrėžė, kad jie labai daug ir labai uoliai meldžiasi ir dėl to jie mato vaisius ir sako, angelai, sako, be maldos, sako, iš vis, sako, nieko nebus, sako, nieko visiškai. Ir jis taip natūraliai sakė, tarsi, nu nieko, nieko visiškai. Ir žodžiu, toliau sakė, galinga, tarsi, jo galinga lyderystė. Sako, Dievas išsirenka tokius lyderius, kurie yra nusižemę, nulankus tarnai ir paklūsta jam be jokių sąlygų. Ir sako, aišku, jis iškėlė labai didelę kartelę, tarsi, Dievo tarnautojim, gal mes taip griežtai nekalbam, bet jis sakė, kad jo lyderiai, sako, privalo būti, sako, tikėjimo žmonės ir privalo būti visada pilni šventosios dvasios, dieną ir naktį. Ir sakė, jie privalo visada melstis. Tai, sako, turime, čia, kad bažinčia aukta tokie, turi būti lyderiai, tai, o, dieve, dieve, bet gerai. Tai va, po to, sakė, taip, lastelės. Sako, bažinčiai turi būti išvysta struktūra, nu, darsime, viskas turi būti forminta, kad neišbėgtų tai, kad Dievas duoda. Tai jis įkalbė apie lastelės, apie, nu, mes žinom visą tą, mes visi paėmėm iš jungičio šitas lastelės. Ir tada, sako, pasaulio evangelizmas ir labdaros misijos. Ir sako, kad, jis sako, bažnyčia visas, va, kaip aš ir minėjau, kad visas savo jėgas ir visą biudžetą turi skirti į sielų išgelbėjimą. Ir sako, jūs būkite atsargus, nestatykite karalystės čia žemėje, bet statykite ją danguje. Tai va, jisai tiesiog pasakė tokius principus. Ir šitą, dar pamokslavo pastorius Maroko, jisai yra John Harkės pastorius, ir kai jisai pamokslavo, aš supratau, dėl ko John Harkė toks, nes jisai toks dar daugiau, jis iš tiesų, jis kalbėjo apie valdžią ir kalbėjo, aš net neperpasakus, ką jis kalbėjo, nes kalbėjo labai panašų pamokslą, kai mes iš Tauro girdėjom, Tauras čia kažkokiu momentu buvo, gal dar ir Eklesijui, man atrodo, ir čia kelis kartus apie valdžią kalbėjo, apie kad duos tau dangus karalystės raktus, ką suriši žemė, bus surišta danguje, ką atriši visą atrišta danguje. Tai žodžiu, yra apie, kad Dievas davė mums valdžią ir mes turim ją naudoti. Tai jis praktiškai identiškai tokį pat pamokslavo apie valdžią ir jisai labai daug pamokslavo apie maldą irgi, kaip ir visi. Ir jam į Maroko, pačiam Maroko, kai jisai buvo dar jaunesnis, tėtis pasakė, sako tėtis, sako, jeigu evangelijos tarnas nesimeldžia bent 2 valandų per dieną, jis net nevertas jo būti. Tai sako, Maroko, aš supratau, kad sako, nu, man tėtis tai pasakė, ir sako, aš sako, dėjau vis tiek iki tokio taško, kai aš pradėjau melstis 2 valandas. Ir sako, aš tai jaučiausi labai, labai, nu, aukštumoj. Ir sako, tada, ar į Koreją nuvažiavau, į taksi atsisėdau, ir taksistas klausė, nu, tai ar kaip jūs, ar turit maldos gyvenimą, ar meldžiatės, kiek laiko meldžiatės? Ir Maroko sako, aš toks jaučiausi, sako, aš meldžiuosi 2 valandas per dieną. Ir tas taksis sako, jungičiau, sako, jūs net nepriimti savo komandą, nes sako, pas jį tarnautai, tai 3 valandas turi melsis mažiausiai. Ir jis sako, mano visas išdidumas, tik tai sako, viskas buvo surakdinti. Tarsime, jisai tiesiog davė tokius pavyzdžius jo gyvenime, bet tarsime, jisai kalbėjo apie maldą, kad tarsime, Dievo tarnai, jie turi būti maldo žmonės. Ir aišku, jisai irgi kalbėjo apie evangelizaciją ir kad mes turim naudoti valdžią ir taip toliau. Labai kas man patiko, tai man labai patiko Karlas Anakondija. Aš tiesų labai jo laukiu ir nekiek neapvylėma lūkesčių. Iš tiesų labai charizmatiškas žmogus ir kalbėjo labai paprastai. Tarsime, gal paprasčiausiai iš visų. Ten lakstė po visą sceną, pirmin atgal, vertėjas, jis kalba ten ispaniškai, man atrodo, kad ten jis to Argentiną kalba. Nors vienu žodžiu, ir šita tas vertėjas iš paskos nespėja, niekas vyk nieko negirdi, bet jisai ten lakstė. Ir žodžiu, bet jis irgi daug kalbėjo apie maldą, kalbėjo, kad, nu, be ašarų nebus prabudimo, kad mes turim trokšti, matyti, kad pasaulis būtų išgelbėtas, tai turi būti mūsų pagrindinis troškimas. Ir jisai labai buvo smagu išgirsti jo pagrindinę frazę, kurią jis ir parašė knygui Klausyk man šetone ir kad jis sako visose surinkimuose, pradės surinkimus nuo to. Tai jis užlipo ant scenos ir jis nuo to ir pradėjo. Jis sako Klausyk man šetone ir tada pradėjo surišinėti visus, ir, pažiūrėjau, ne visus žmogus, bet viską, kas gali būti ore. Ir vienu žodžiu, ir nu, buvo netrumpa malda ir labai karšta malda, liepė visiems ant kojų stotis, melstis, ten dar kartojom kažką, ten daug kartų kartuojom per jo pamokslą. Ir vienu žodžiu, ir tada ir jo pamokslas prasidėjo nuo to, ką jisai visada ir kalba. Jisai sako, Kraštas sako, kad tie, kurie tikės, tuos lydės šie ženklai. Mano vardu, jei išvarnės devonus kalbės, nuo jums kalbomis, dėsmangas atlygumė pasveiksti, jums plikomis rengus gyvaties. Nu, žodžiu, šitą raštą iš Morkų 16. Ir žodžiu, ir sako, jeigu mes tikintieji, sako, tai mūsų gyvenime tai turi veikti, tai yra normalu, tai yra kasdienybė. Ir jis visą laiką apie tai kalbėjo. Tai prasme, kad aišku, jis pasako, kaip Dievas jį palietė, kaip Dievas jį pradėjo naudoti, kaip jo jėga pradėjo vykti, kaip jis turėjo pirmąjį savo, kuris eidą vesti, kuris turėjo būti savaitės laiko, o jisai turėjo tik tai tris pamokslus, o daugiau nemokėjau nei vieno pamokslo, tik tai tris. Sako, aš buvau, kaip man reikės 7 dienas pamokslauti, jeigu aš tik tris pamokslus žinau. Tai žodžiu, čia, jo buvo tokia pradžia ir jisai pasako, kokie ten buvo atsikimai ir kaip Dievas išaugino, kaip Dievas patėpė. Tiesiog, sako, iš savo malonės ir tarsime, kaip jo jėga veikia ir kaip, tarsime, kaip jisai visą savo jėgą susikoncentravęs yra evangelizacija ir tiki, kad mums visiems taip reikia daryti. Tai žodžiu, ir jisai kalbėjo apie prabudimą, apie maldą, apie evangelizaciją ir apie tai, kad Jėzus grįžta. Ir Bobrožės tada kalbėjo apie maldą ir pasninką. Sakė Turas, kad jis visada kalba apie maldą ir pasninką, tai ir per konferenciją kalbėjo apie maldą ir pasninką. Tai iš tiesų, man labai patiko, kad žmonės, kurie kalbėjo, jie labai pasišventė ir labai įkvėpė kitus pasišvęsti. Ir nėra tokie žmonės, jie labai dideli yra, žinomi pasaulyje, bet nėra tokio jausmo, kad tarsi jis čia stovi ir tarsi jis auksilis, o tu kažkoks labai žemas, bet atvirkščiai labai norisi pasiekt pavyzdžių. Nes tu matai, kad žmogus kalba labai paprastus dalykus ir šitą ir jam tai suveikė jo gyvenime. Jis tarsime padarė didelį įtaką pasaulį. Ir tu supranti, kad nėra kažkokio dar kito papildomo rakto į šitą. Kaip čia tą prabudimą išgimdyti, kaip čia tą bažinčią išgimdyti. Nėra papildomo rakto. Yra tie pagrindai, ką mes jau žinom. Kad mes turim pasišvęsti Dievą, aukot save, savo kūną, aukotis, kad mes turim melstis, skelbti evangeliją ir daryti, ką Jėzus mums sakė, ir nėra kito rakto. Tai va, žodžiu. Ir šiaip labai vienas momentas iš konferencijos patiko, visi plojo šitiem tarnautom, kai lipdavo Bob Rogers, aš jo net nepažįstu, bet kai jisai ateidavo į priekį, tai visi atsistodavo ir kol jisai nepasakydavo sėsti, visi stovėdavo, o kai ir visi kiti tarnautai, o kai jisai davo sėsti, irgi visi stovėdavo. Po to man papasakojo apie jį, kad tiesiog jisai visi labai myli, nes jisai labai pasišventęs, labai tėviškas Dievo tarnas. Tai tiesiog visi taip daro šiaip iš pagarbos, tai labai šiaip mėla buvo, bet konferencijai didžiausias, kada aplodismentus girdėjau, tai buvo labai fainas momentas, kai šlomo grupė, labai faina šlomo grupė, jie gėdojo giesmę, kurios žodžiai buvo, kad aš tau pasirodė, kad aš buvau vertas pasikeisti ir tu atėjai ir pakeiti mano gyvenimą. Ir tos giesmės metu ant senos pradėjo lipti su plakatais dideliais žmonės. Tokie matos, kad ką tik tai buvo alkoholikai, buvo narkomanai. Tokie ant veidų matos, kad tokie ir jie su dideliais plakatais ir grota gesmė, tu atėjai mano gyvenimą, nes galvoju, kad aš buvau vertas pasikeisti. Ir pasiemo tą plakatą milžinišką ir iškelia ir parodo, pavyzdžiui, aš buvau narkomanas 15 metų ir paima ir apsuka tą plakatą ir kitoj pusėj Dievas atėjo ir išlaisino mane, dabar aš laisvas. Ir visa salė, kaip kokiam stadionė, rėkė, šaukė, ten, aš nežinau, ten buvo, atrodo, kad kaip įvartis. Ir toks džiaugsmas, ir atsistovi, ir jis įstovi tokiu angelu, veidu, kai dar su kepūrėm, tie veidai tokie pat tamsie, ir su plakatu stovi ant senos prieš visus, ir rodo, kad jas padarė. Tada kitas iš kitos pusės atsistoja, ateina, iškelia tą plakatą. Aš buvau prostitutė 10 metų. Ir atverčia. Dievas atėjo ir išlaisino mane. Ir buvo, nežinau, kokių 15 gal žmonių. Ir jie ėjo ir ėjo, ir tie plakatai dideliai, ir iš abiejų pusių parašta, ką Dievas padarė. Ir ta giesmė skamba, buvo labai toks nuostabus momentas matyti, kaip Dievas pakeičia šitaip gyvenimus ir kad tie žmonės drąsiai išėjo ir pasakė visiems, kame jie buvo ir ką Dievas jiems padarė. Ir po to, kai jie vorelė visi nuėjo nuo scenos, visi ten bėgo, jos apkabino, spaudė rankas, ten dėkojo, kad jie taip išėjo. Nu, tarsi, tikrai toks buvo labai įkvepintis momentas. Ir daugelis tų žmonių, po to aš juos pamačiau reabilitacijos centre, mes lankėm vieną reabilitacijos centrą, tiesiog kadangi buvau su Birutė kalėjimo reabilitacijos vadovė, tai mes lankėm vieną centrą ir ten daugelį iš jų ten pamačiau, tai jie tiesiog suvažiavo ten tų iš tų centrų ir taip toliau, tai parodyti visiems žmonėms, ten keliam tūkstančiam, kad Dievas padarė. Tai va. O šiaip, kalbant apie mūsų amerikiečių, kurie pas mus atvažiuoja komandą, tai aš žinau, kad visiškai kitomis akimis pamačiau visą tą jų tarnavimą, tarsi, ką jie čia atvažiuoja į Lietuvą ir tarnavo. Nu, atrodo, nu, faina tarnavo, bet atrodo, aš taip neįvertinau, kaip turėjau vertinti. Dėl to, nes kiek aš kalbėjau su kiekvienais iš jų asmeniškai per tą laiką, nes jie visur iš paskos mus sekiojo visą savaitę. Sako, mes jaučiamės kaip Lietuvoj, kai Lietuviai čia yra, mes taip prisinu viską, tai jie visur, kur mes ir visa komanda tų lietuvių misionierių eidavo iš paskos. Ir daug teko su jais kalbėti. Ir ką aš pamačiau, kad kiekvienas iš jų turi liūdimą, kaip Dievas jiems kalbėjo apie Lietuvą. Ir tu jų klausai ir tu matai, kad Dievas iš tikrųjų jam kalbėjo apie Lietuvą. Bet ne tai, kad grupė, davai, varom į Lietuvą, čia tūsą padarysim, dar ką nors. Bet tu matai, kad kiekvienam asmeniškai Dievas jis vedė ir kalbėjo apie tarnavimą, kalbėjo apie misijas ir kalbėjo apie Lietuvos šalį. Ir aš galvoju, Dieve, tu tikrai šitiem visiem žmonėm kalbėjai, nes šiaip sau čia važiavo, kad pakvietė dalį ar dar kas nors, bet jie gavo iš tavęs ir Dievas juos pasiuntė. Ir kai aš pamačiau tą meilę Lietuvį, kurį jie turi, kiek aš buvau namu, gal trijose buvau namuose, kur iš tų misionierių komandos vakarieniavom, ir visose jose yra toks kaip altorėlis padarytas, ta prasme, viskas apie Lietuvą. Atskira visa, ne tai kad lentyna, bet vos ne visa spinta atskirta, ir viskas ten atvirukai, nuotraukytės, servetėlės, ten magnetukai, nu viskas, kas jis Lietuvos žvakės, Lietuvos vėliavėlės, ir visa kaip altorėlė namus turi, arba kitą nueini, žiūri, ant sienos nuotraukos musiškių. Tarsime, svetainiai, jų namuose normaliai, kur lankosi jų šeimos ir toliau lietuvių, nuotraukos su lietuviais arba tik mūsų nuotraukos, net ne su jais. Ta prasme, nu, tokia didelė meilėm jaučia ir jie nuolat susirenka vakarais, ta visa lietuvių komanda. Ir jie kalba apie Lietuvą, sako, mes galim sėdėti ir kokias 5 valandas ir mes kalbam apie Lietuvą. Ir jie žiūri iš nori, iš nuo tos video filmukus, kur padarytus tiesiog iš nuotraukų. Ne, video, tarsime, ten filmukai su muzika padaryti iš nuotraukų. Ir jie žiūri tos filmukus. Tą vakarą, kai aš buvau su jais, mes visus iš naujo vėl peržiūrėjom, o paskutinį 2 kartus peržiūrėjom. Tai žodžiu, ir jie kalba visada apie Lietuvą, ir jiems Dievas kalba. Ir, sako, jeigu jūs galvot, kad, sako, mum ta savaitė visose metus yra tik tai atostogų savaitė, tai sako, tai ne, sako, mum čia ne atostogos. Sako, mum čia yra prioritetas, pirminis dalykas, sako, tai mum yra svarbiausias trenavimas. Sako, mūsų šeimos žino, kad mūsų vasara, mūsų pirminis dalykas, kai mes iš darbo imamės atostogas, tai nelaikus su jais praleis, bet į Lietuvą mūsų pirmieji finansai pirminiai eina į tą visą tai, o sako, visa kita, kas lieka po to. Ir svarbiausia, kad nieks jų neremė. Jie visi iš savo pinigų važiuoja. Kiekvienas, nei karto jiem nebuvo surintas paukojimas. Jie visada, visa tai, ką jie darė, tai buvo jų asmeninis indėlis. Į mus, į Lietuvą, visas tas maldas, jie meldžiasi už Lietuvą pastovi. Ir kai aš tai pamačiau, tai aš nežinau, sutirdė mano širdį, aš galvoju, Dieve, aš dar ne tiek įvertinu, ta prasme, jie tikrai daug daro. Ir jie ten pastovi meldžiasi. Ir beki veda pranašų klasę, ir toj pranašų klasė jinai visus pavyzdžius ima tarnavimų Lietuvoje. Ir tie visi, kurie nebuvo dar nei karto Lietuvoje, jau ten viską žino apie Lietuvą iš tos klasės, nes jie pastovi girdi ir girdi. Ir jie kalba, visus metus jie kalba. Ir vienu žodžiu, ir jie tą savaitę labai vertina. Ir kokią šitomą dalyką pamačiau, aš kiek su jais visais kalbėjau, kad jie labai užsidegę yra, jie kažkaip kitaip masto, vat mus iš oro uosto pasiėmė Kendra su Metijus, kas atsimė tokia jauna pora, jie praeitais metais buvo stovykloj, už praeitais, jie buvo tik susituokę neseniai, tokia jauna pora. Ir mes su jais važiavom 8 valandas nuo oro uosto iki bėgį namų ir daug kalbėjom su jais ir jie pasako, tarsime, kaip reikia skelbti evangeliją. Aš galvoju, net amerikonai taip galvoju, kad reikia skelbti evangeliją. Ir tas medijus sako, aš pradėjau skoncentruoti tai, kad aš turiu švies pasaulį visur, kur bebūčiau. Ir sako, staiga darbė, sako, pradėjau pastebėti mano bendradarbį po ilgą laikus programuotojų dirba įmonį vienoj. Ir sako, visi pradėjo pastebėti, kad aš kažkoks kitoks. Sako, jie gėdėsi prie manęs keiktis, jie taip gerbė mane. Ir sako, aš pradėjau jūs, kad kažkas iš manęs sklinda, kai aš panorų šviesti. Ir žodžiu, mes labai daug kalbėjom ir jie tarsime, tokie tokie pasikeitė. Ir aš suprantu, kad dalis to pasikeitimo yra, kad jie pradėjo tarnauti Lietuvoje, kad jie pradėjo tarnauti. Jie, galbūt jie pradžioje gal mums atrodė, nu, jie nieko čia ypatingo nedaro, pasimeldžia už vieną kitą, bet juos tai kardinaliai pakeitė per jų gyvenimą. Dalelė tarnavimo, kažkokio kitų, tiesiog nusiskui nuo savęs investuoji kitus, o to, tarsime, taip stipriai pakeičia žmogų ir aš tiek daug pokyčių mačiau juose. Ir žodžiu, ir jie kalbėjo apie evangelizaciją ir jie pradėjo kalbėti, kaip Dievas kalba jiem apie Lietuvą, galbūt apie ilgesnį gyvenimą Lietuvoje, ten jau vos nenori kelie metam atvažiuoti Lietuvą. Ir sako, mes turėjom tai savo širdį. Sako, po to atvykom į tarnavimą, John Harkė pamokslavo, tuomet jis dar nebuvo Lietuvoje ir jis jiem pranašavo ir sako, Dievas jums įdėjo naštą dėl Lietuvos. Ir sako, po to mums kažkokį, nu žodžiu, pradėjo viską kalbėti ir aš, o Dieve, tai turim tai jam kalbėti apie Lietuvą, dažnai, nes tai taip akivaizdu yra, jie tokie užsidegė ir verkė, pasako man apie Lietuvą ir verkė. Ir aš patau, kad dažnai, aš galvoju, kai jūs tie kalba, sakau, aš jaučiuosi labai ypatingas, sakau, kad Dievas mūsų tautą taip išsirinko, dažnai, iš Amerikos žmonėm įdėti širdį, arba bėgė, kaip jinai pirmą kartą atvažiavo, jinai tiesiog, kai sužinau, kad dalė atvažiuoja, jinai prabūdo 5 valandą ryto besimelsdama už Lietuvą. Ir jinai sako, aš net nežinau, nei kur ta Lietuva yra, aš meldžiuosiu už ją naktį. Kitą sekančią naktį vėl 5 ryto pabudo ir vėl meldžiasi už Lietuvą. 3 naktį vėl 5 ryto pabudo, vėl meldžiasi už Lietuvą. Ir jis suprato, Dieve, tu tikriausiai nori, kad aš važiuočiau į Lietuvą. Ir jinai pasakė dalį, net nepažinodama, jos sako, aš tam važiuoju. O dalis sako, tai mano, tai atsakymas, mano maldas. Ir aš supratau, kad ten viską taip gražiai Viešpats dėliojo. Aš galvoju, Dieve, atleisk, jeigu neįvertinau tiek daug, tarsi jų tarnavimo, nes tai yra jų visa širdis, ką jie daro. Tiesiog jie visą savo širdį įdeda ir jie visus metus apie tai galvoja. Ir aš sakau, kaip įdomu, aš sekmadienį nuvykau jų bažnyčią ir teko bendrauti su kitais žmonėm, nu va būtent tą Bowling Green New Life Church, teko bendrauti su kitais žmonėm ir tai toliau. Ir jie visi, kokie tie, kurie misionieriai į Lietuvą, jie kaip kokie paženklinti. Jie visi kitokie, jie kitaip meldžiasi, kitaip šlona, jie labiau užsidegė, kitaip, atrodo, kad kitaip masto. Nu, jie kaip kitokie. Ir aš supratau, kad tas tarnavimas, ką jie darė, kai Viešpats juos pašaukė, kam jie pasišventė, tai pakeitė juos. Ir kiti gali ten sėdėti 5 metus klausyti vien tik pamokslų, o tas kitas gali klausyti pamokslų, bet tiesiog paklusti Viešpaties balsui ir padaryti kažką, kad Dievas sako, kad ir būtų labai nedaug ir atrodytų menka žmonių akise. Ir tai staigai visiškai pakeičia ir dabar jis pasiruošęs eiti jų didesnius dalykus, kaip Dievas, kai Jėzus pats ir sakė, kas ištikimas mažame, kas bus ištikimas ir dideliam, ir kas bus ištikimas mažam, aš tam patikėsiu didesnius dalykus. Tai aš grinai pamačiau šitą pavyzdį. Ir labai įdomu buvo, kad aš prieš išvažiuojant, prieš 2 savaitės, sapnau tokį sapną. Ir aš sapnavau tuščia dykumą, nei vieno augalo, nieko, plina dykuma. Ir toj dykumoje vidury mažiukas namelis. Ir tam namelį aš atsimenu, kad buvo Toras, Jelanta, Rūta, ir šita, ir toks jūsams, kad aplink didelė tamsa, kad yra persiekimai. Ir mes tam namelį sėdim ir laukiam žmogus, kuris tarsi prisiregistravęs turėtų ateiti, kad mes patarnautumėm jam išlaisvimu ar išgydymu. Tai. Ir mes laukiam, mes tokie biški neramus, tarsi tiek daug persiekimų už sienų to namų, kur mes galvom, ar čia saviškas ateis, ar nesaviškas, gal čia ateis, gal čia, tarsime, gal čia pagaus mūsų čiups, to prasme, ir galvom, ar čia gerai, ar negerai, bet kažkas sako, ne, nu reikia priimti patarnauti jam, žinai, ir viskas. Ir po to buvo kitas epizodas, bet kito epizodo dar, ne, nu, tiesiog nepasakus. Tai vien žodžiu, tas epizodas buvo toks, nu, ir aš iki galo, nu, tarsime, nesupratau, nu, mažas namukas, mes ten vidui laukiam, dykuma aplink, ir žodžiu, ir mamai papasakau, mamos sako, klaus Dievui, tau pasakys. Ir žodžiu, kiekvieną sekmanį jie turi 9 ryto pranašų klasę, kurie veda Bekį. Labai fainai, tiesiog mokos kaip mokykla apie pranašavimą, apie pranašavimą dovaną. 10 valandą turi maldą, 11 valandą susirinkimas. Ir 9 valandą mes susirinkom į šitą pranašų klasę. Ir ten Bekį dėsto, kaip ten gauni, būna, kad gauni sapnus, regėjimus dėl kitų žmonių asmeniškai ir galėjom išsakyti, ten, kaip išsakyti, kad, nu, žodžiu, visai. Ir viena moteris sako, o jeigu aš gaunu regėjimus neasmeniškai žmogui, aš tos moteris nepažįstu, nei karto nemačiau, nebuvo Lietuvoje. Sako, gaunu globaliau, o ne žmonėms. Sako, bėgi, pasakyk pavyzdį. Ir sako, nu pavyzdžiui, sako, aš mačiau regėjimą, sako, tokios plinos dykumos. Ir sako, mažas namelis vidury. Ir sako, o viršui, sako, tokie tamsus debesis. Ir sako, tiek daug tamsos aplinkui. Ir, sako, ir aš sakau, o kada jis, sako, sakau, kada jis matė šitą regėjimą? Jis sako, nu gal prieš metus, sako, bet sako, dar taip ir nežinau, ką jis reiškia. Ir sako, tavo mažo namelio pavadinimas yra kylanti bažnyčia. Ir aš sakau, aš lygiai tokį pat sapną sapnavau. Tik sakau, man truko vienos detalės, kad aš mėgas tas namelis, mes tam namelį. Ir tas namelis, sako, kylant į bažnyčią. Ir aš tai moterį papasakau, sakau, mūsų, sakau, nu to klasį, sakau, mūsų, sakau, bažnyčia yra, sakau, labai nauja, sakau, mes jim, kad Dievas jie kelia, kad Dievas kalbėjo pradėti, bet, sakau, mūsų labai nedaug, sakau, mūsų labai nedaug, sakau, gal 20 žmonių, gal dar mažiau, žinai. Ir sakau, iš tiesų jaučiasi, kad yra daug tamsos ir daug vyriausių persikimų, bet sakau, bet mes tikim, kad Dievas mus kelia. Ir sakau, tai yra tiksliai, ką aš sapnau, tai yra tiksliai, ką aš matė, tik man truko vienos detalės, kad tai yra pavadinimas kylant į bažnyčią. Ir mes visi buvom labai džiaugiamės, kad aš mes reikėjo iki pat Amerikos atvažiuoti, kad aš sužinočiau šitą sapno, tą detalę ir paaiškinimą. Ir jinai buvo labai laiminga, kad pagaliau po metų laiko jis suprato, iš kur kažkaip apie regėjimus. Ir po to, kai jau buvo prasidėt bažnyčios tarnavimas jau beveik, jinai vėl priejo prie manęs tą moteris. Ir jinai sako, žinai, sako, aš tikrai jaučiu, sako, kad čia yra jūsų bažnyčia, šitas namukas. Ir sako, aš tikrai jaučiu, sako, savo širdį, kad, sako, ten yra labai daug tamsos aplink jūs. Ir sako, man, sako, yra labai širdį, sako, aš melsiuos už jūsų bažnyčią. Ir kai jis tai pasakė, aš supratau, kad jis tikrai melsiuos už mūsų bažnyčią. Aš supratau, kad ją tai labai giliai sujauno ir tai yra labai giliai jo širdį. Ir tiesiog visą tokios sienos apkabino mane ir nuėjo. Ir aš buvau tokia dėkinga Dievo, aš gaudėjau dar vieno žmogus, nepakankami, kad yra daug žmonių, kurie asmeniškai už mus meldžiasi, nes atsimena mūsų vardais ir meldžiasi už Lietuvos tautą. Dar yra viena moteris, kuri meldžiasi už mūsų bažnyčią. Ir man buvo tai labai brangu matyti tos visus žmonės, kurie tokie nesavanaudiški, tokie atrodo kartu ir yra tam tikrų dalykų, kurie galbūt mes turim, ko jie neturi, bet tas, sakau, tas rytis, sakau, mes neturim to galbūt tiek daug, kiek turi amerikiečiai, tas pasiukomis, tas susiję. Jie visi nori misionieriauti, jie visi nori kam nors kitam padėti, nes tai keliam džiaugsmą, sakau, mums tikrai reikia iš to mokytis, man pačiai reikia mokytis, ir aš visada juos gyriu, sakau, tai tarsi kaip jūsų genetiko, jūsų širdys, visi norit kažkam tai patarnauti. Ir jeigu žmogus nori kažkam tai patarnauti, Dievas būtinai duoda. Įdeda į širdį, ką daryti ir kam patarnauti, jeigu tik yra noras. Ir jie visi norėjo, ir jie čia, tarsime, jie labai myli Lietuvą ir meldžiasi. Ir, sakau, visi 100 kartų prašė perduoti linkėjimus visiems, aš jau net asmeniškai neperdavinėjau, visiems bendrą linkėjimą perduosnišė. Sakau, visus vardais vardina. Ir be problemų vardais vardina. Bet Arūno nėra galio Arūno, net Arūno vardu vardino. O kaip Arūnas? Ir dar neaiškiai pasakė vardas, sakau, kas. Sakau, nu tas toks žemas, kur sako, kad visur vaikštų ir viską daro. Arūnas, sakau. Bet visus atsimena. Tai žodžiu, tai va tiek, to prasme, nu tikrai. Tikiu, kad ta kelionė daug įdėjo sėklų mano širdį ir ta prasme, vėl išgirsti iš naujo, bet kur nuvažiuoju, išgirsti, kad žmonės to paties laukia ir to paties meldžia, tai yra padrasimas. Tarsime, kad eina per tos pačius sunkumus, eina, turi tą patį lūkestį ir šventoj dvasiem tą patį kalba. Ir įdomu, kad mes šią paskutinėse maldose visada gaudom, kad tai yra apvalymo laikas, kad jas apvalinamus, kad jis tyrina savo nuotaką. Ir tik susitikau su pirmaisiais amerikiečiais ir kalbėjom, jie pasako apie tai, kad jas jam kalba ir sako, Dievas, sako, mums kalba apie apvalymą. Sako, dabar laikas, kai bažnyčiai reikia apsivalyti nuo kompromiso, apsivalyti nuo nuomį. Sako, žinau, kad Dievas mums tą patį kalba maldose. Ir tu matai, kad jie visai kitam pasaulio kampelį, bet šventoji dvasia kalba tą patį. Ir tai, tarsime, tai yra labai smagu, tai padrasinu, tarsime, kad mes visi, ne mūsų siauras ratas, ne Lietuva, bet mes visi, Dievo vaikai, tai vat labai smagu pamatyti, kad mes visi kartu, visa Dievo šeima visam pasauliu, mes ilgimės ir laukom, kol Dievo sūnus bus apreikšti, kol Dievo šlovėčiai išsiešio į žemį, ir yra labai, labai geras padrasimas. Ir taip pat geras padrasimas ir išgirsta visą savo paprastą evangeliją. Ir kad būtent ta paprasta evangelija veikia, ne filosofija, ne kiti raktai, ne išmastymai, kaip čia kitai padaryti, ne mūsų sukurti planai, bet paprasta evangelija, kurio parašta, kurią mes skaitom, kurią mes kalbam, jinai vat, būtent ir veikia, joje yra jėga ir mes sulaukom to paties ir mes tikrai sulauksim, nes tikrai panašu visą žemę iššaukės ir laukom, bus apreikšti Dievo sūnus. Tai. Tai, va, tai tiek, tai, nu, išvada pasakysiu tokia, pasakė San Lipo pamokslo. Melskitės, tikrai visiems linkiu ir savo dar daugiau melsis, skelbti Evangeliją ir tikrai pamatysim prabudimą.
Ačiū, Jėva, labai tikrai ačiū. Aš tikrai vos suvaldau ašaras. Gal ir nesuvaldau. Kai jau dar paminėjo tą vietą, to žodžiu San Kunli, aš prisiminiau Džoną Leiką. Jisai kalbėjo, jam buvo pasireiškę atėjęs angelas pas jį. Aš manau, kad ten buvo vienas iš tų tarnavimo jo į pabaigą, kai jau prieš jo mirtį. Ir jisai taip pat pasakė, jis jam kažką kalbėjo, aš dabar nesiminu ten detalių, ką jis kalbėjo, bet jisai kildamas sako, jis pastovi kalbėjo, melskitės. Ar tai jam asmeniškai sakė, melskis. Jis sako, tik tai daug maldos gali paliesti Dievo širdį. Tai jau brangiai, iš tikrųjų, tai ką aš tikrai paragint noriu ir sustiprinti. Mes daug įvairiausių teologijų girdim aplinkui, nu, mokymo, ir jie visi yra galbūt neblogi, bet yra tie paprasti evangelijos žodžiai, yra daug teorijų, ką Dievas padarė su mumis, yra daug dalykų apie teisumą, bet realybė tai tampa tada, kada iš tikrųjų tame pradeda dalyvauti tavo dvasia. Onai pradeda dalyvauti būtent, kada tu meldiesi. Mes galim daug samprotauti, daug įvairiausių programų vykdyti, daug veiksmų daryti. Bet jeigu ten nedalyvauja tavo dvasia, tai yra kūno darbai, kurie neturi vaisiaus. Ir Jėzus kalbėjo, kad tikrai garbintojai garbins tėvą dvasioje ir tiesoje. Paulius sako, aš tarnauju Dievui dvasia. Be abejo, tavo kūnas taip pat dalyvauja visame tame, nes jisai nešiojo tavo dvasia. Tavo siela taip pat yra, tu esi visas įtrauktas, bet jeigu ten nėra įtraukta tavo dvasia, į tai, ką tu darai, tai yra beverčiai dalykai. Amen. Ir tik tai, kas gimė iš dvasios, Ir Jėzus sako, kas gimė iš kūno yra kūnas, bet sako, tai, kas gimė iš dvasios yra dvasia. Ten, kur Dievo dvasia veikia, o ne veikia būtent su tavo dvasia. Kaip pastorius Jungičio sako, kad žmogaus dvasia gali labai daug. Labai daug. Ir Dievas nori bendradarbiauti su tavo ir mano dvasia. Iš penktadienį, šeštadienį naktį aš išgirdau vieną eilutę. Aš esu mano dvasia, buvo labai sujaudinta. Aš visą naktį nemiegojau. Apie trečią. Gal nakties. Jis man prakalbo vieną eilutę. Iš Evangelijos pagal Luką 19 skyriaus. Panašiai vieta yra aprašoma Mato 25 skyriuje. Ir Jėzus čia kalba apie tai, kaip šeimininkas, čia panašu, kad Jėzus kalba Lozarių, Zachiejaus namuose. Galim paskaityti tą visą didesnį atkarpą. Čia būtų nuo 12 eilutės, Luko 19:12. Tada jis kalbėjo, vienas aukštos kilmės žmogus iškeliavo į tolimą šalį, kad gautų karalystę ir sugrįžtų. Pasišaukęs 10 savo tarnų, padarino jiems 10 minų ir tarė, verskitės, kol sugrįšiu. Piliečiai nekentė jo ir nusiuntė iš paskos pasiuntis pareikšti. Mes nenorime, kad šitas mūsų viešpatautų. Gavęs karalystę, jis sugrįžo ir liepė pašaukti tarnus, kuriems buvo davęs pinigų, norėdamas sužinoti, kiek kuris uždirbo. Atėjo pirmasis ir tarė, valdovė, tavo mina pelnė 10 minų. Jis atsakė, gerai, strupusis tarnė. Kadangi pasirodė ištikimas mažose dalykuose, tu gauni valdyti 10 miestų. Atėjo antrasis ir pareiškė. Valdovė, tavo minia pelnė 5 minas. Ir šitam jis pasakė, tu valdyk 5 miestus. Atėjo dar vienas ir tarė. Valdovė, man Viešpats būtent šitą vėlutę išskyrė. Valdovė, štai tavo mina, kurią laikiau suviniotą į skepetą. Aš bijau tavęs, nes esi griežtas žmogus, ėmi tai, ko nepadėjai, ir pjauni tai, ko nepasėjai. Jis atsiliepė. Tavo paties žodžiais teisiu tave, netikės tarnė. Tu žinojai, kad aš griežtas žmogus, ėmu ko nepadėjau ir pjaunu, ko nepasėjau. Iš tikrųjų, dar paraleliai Mato 25 skyriuje. Galim paskaityti. Ten yra panašus palyginimas. Nežinau, ar Jėzus kalbėjo, ar tai čia tas pats palyginimas, ar jisai du kartus kalbėjo tą palyginimą, nes čia panašu, kad jisai kalbėjo Jerike pas namuose pas Zachiejų, čia jis kalbėjo liktai jau Jeruzalėje. Eidamas, žodžiu, kada mokiniai paklausė, kada tu įsteigsi savo karalystę ir čia visas tas pats tekstas, kuris tęstės nuo 24 eilutės. Mes skaitome apie 10 mergelių, po to mes skaitom 14 eilutė 25 skyriuje. Bus taip, kaip atsitiko žmogų, kuris iškeliaudamas į tolimą šalį, pasišaukė savo tarnus ir patikėjo jiems savo turtą. Vienam jis davė 5 talentus, kitam 2, trečiam 1, kiekvienam pagal jo gabumus ir to jau iškeliavo. Tas, kuris gavo 5 talentus, nuėjęs ėmė su jais verstis ir pelnė kitus 5. Taip pat tas, kuris gavo 2 talentus, pelnė kitus 2. O kuris gavo 1, nuėjo iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus. Vėl ta pati istorija, praėjus nemažai laiko, tų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Tas, kuris buvo gavęs 5 talentus, jis atnešė kitus 5 ir tarė, šeimininkė, davei man 5 talentus, štai aš pelniau kitus 5. Jo šeimininkas sakė, gerai, šaunus ištikimas į tarnę. Kadangi buvo ištikimas mažose dalykuose, pavėsiu tau didelius, eikši savo šeimininko džiaugsmą. Taip pat tas, kuris buvo gavęs 2 talentus, atėjęs pasakė, šeimininkė, davei man 2 talentus, štai aš pelniau kitus 2. Šeimininkas tarė, gerai, šaunus ištikimas į tarnę, kadangi buvo ištikimas mažose dalykuose, pavėsiu tau didelius, eikši savo šeimininko džiaugsmą. Priėjęs tas, kuris buvo gavęs 1 talentą, sakė, šeimininkė, aš žinau, kad tu žmogus kietas, vėl taip pat kaip tenai, kaip ir Luko, pjauni, kur nepasėjai, rinki, kur neparstėjai. Pabijoju, nuėjau ir paslėpiu tavo talentą žemėje. Šia turėk kas tavo. Šeimininkas jam atsakė. Blogasis tarnė, tinginy, tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau ir renku, kur nebaršiau. Taigi privalėjai duoti mano pinigų keitėjams, o sugrįžęs būčiau sėmęs, kas mano su palūkonėmis. Todėl atimkite iš jo talentą ir duokite tam, kuris turi 10 talentų. Nes kiekvienam, kuris turi, bus duota ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Ir iš tikrųjų baisiai eilutė. šitą niekam tikusi tarną išmeskite laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų grėžimas. Aš pastebėjau tai, kad iš tikrųjų prieš iškeliaudamas, prieš mirtį ant kryžiaus, iš tikrųjų Jėzus kalbėjo, buvo labai kieta kalba. Jis gali pastebėti, jis labai kietai kalbėjo, labai griežtai kalbėjo, labai įspėjančiai kalbėjo. Ten nebuvo galbūt labai daug meilės žodžių, nors jis ėjo atlikti meilės darbą. Bet jis kalbėjo labai kietai ir griežtai. Ir visi tie žodžiai yra labai įspėjantis, tiek apie 10 mergelių, tiek apie šitos tarnus, 25 skyriuje. Ir daug kam, kas klausėsi, tai dar labiau inspiravo Jėzų nukryžiuoti. Neapykanta tose, kas nekentė to, ką Jėzus darė, to, ką jisai kalba, jinai augo ir didėjo. Ir kas labiausiai nekentė Jėzus, tai buvo fariziejai, tai yra buvo religingi žmonės. Ir mes galime šiandien pamatyti, tai galima sakyti, tai yra, galima sakyti, bažnyčio žmonės. Jeigu paimti tą kontekstą. Ir jos labiausiai tai pykino. Nes religija, tai yra kažkas tai, ką žmogus daro, bet jisai neįdeda širdies į tai, ką jisai daro. Ir kada tik, ir jis nesupranta to, ką daro Dievas. Jis nesupranta to, ką daro Jėzus. Ir lygiai taip pat šiandieną gali būti, kad religingi žmonės nesupranta to, ką daro žmogus, kuris įdeda širdį savo. Jisai tampa kitoks. Ir kaip bebūtų gaila, bet Jėzus sako, žiūrėkite, jisai kalba apie tarnus. Reiškia, mes matome, kad buvo tie žmonės iš Luko 19 skyriaus, kad buvo tie žmonės, kurie iš vis nenorėjo, tai yra pagonys. Bet buvo tarnai. Tai yra tie, kurie buvo tarnai, kuriuos Jėzus pažinojo ir kuriam Jėzus asmeniškai įteikė kažkokį tai talentą. Reiškia, tai buvo žmonės, tas tarnas, kuris buvo netikęs, jis pažinojo Jėzų. Jis pažinojo Jėzų, asmeniškai pažinojo Jėzų. Jėzus jam kažką tai davė, jis jam davė kažkokį tai užduotį padaryti dėl jo. Bet mes matome, kad iš tikrųjų jo požiūris į Dievą buvo sugedęs. Nes čia arba Jėzus, kuris atėjo gaut karalystės, žodžiu, bet kuriuo atveju tai yra Dievas. Ir tas žmogus, kuris užkasė, jisai jo požiūris į Dievą buvo, kad Dievas yra piktas. Dievas yra piktas ir jisai dėl jo nenorėjo nieko daryti. Ir aš pamačiau, ant kiek religija viską iškreipė ir apverčia viską aukštinkojomis. Ir kaip įdomu, kad labai dažnai religija kalba apie meilę, bet tai yra, jinai labai daug kalba apie meilę ir reikalauja meilės. Bet mes matome, kad jinai visiškai nesupranta, pas ją viskas yra iškreipta ir tas reikalavimas yra daugiau ego. Tai yra žmogaus ego. Ir iš tikrųjų, aš manau, tai, kad Dievas mum kalba, aš tikiu, kad Dievas mum kalba. Kad tai yra, iš tikrųjų, mes gyvename laike, apvalymo laike. Yra tas laikas prieš jam ateinant, prieš Jėzų ateinant. Dievas kelia Elijo tarnavimą arba Jono Krikšto tarnavimą. Ir Jono Krikšto tarnavimas buvo, mes žinome, ištiesinkite kelią Tyrose, dykumoje. Padarykite tiesius. Ištiesinkite kelią Viešpačiui. Kaip tada Jonas Krikštytojas jo tarnavimas pakilo prieš ateinant Jėzui, prieš jo pirmajam atėjimui, prieš jo tarnavimui, taip ir prieš jam ateinant į žemę pakyla šitas tarnavimas. Ir šito tarnavimo esmė iš tikrųjų supurtyti, sukrėsti širdis. Visų pirma, tikinčiųjų širdis. Kad jos pasidarytų minkštos, kad jos būtų sukrėstos iki esmės, iki pačių gelmių. Kaip Karlas Anakondė sakė, be ašarų mes nematysime prabudimo. Ir iš tikrųjų, iš vienos pusės ašaros mes galim sakyti užtarimas ir malda, bet aš pasakyčiau, kad ašaros, aš esu matęs kažkiek tai Karlas Anakondė pamokslaujant. Aš manau, kad ašaros, jisai daug, jisai knygoje rašo tą patį, kalba apie ašaras. Jisai kalba apie maldą su ašaromis, jis kalba, kai jis meldžiasi, jisai visas šlapės būna. Kodėl? Todėl, kad jisai įdeda visą savo širdį. Ir žinot ką, ašaros tai ne verkšlenimas, bet ašaros yra kažkas, tai dažniausiai, kada žmogus širdį sudūžta, jo akyse pasirodo ašaros. Ašaros būna, kada mes džiaugiamės, ašaros būna, kada mes iš tikrųjų esame sukrėsti savo širdyse, sudužę. Ašaros būna visokios, bet dažniausiai ašaros iš tikrųjų jos kalba apie širdies sudužimą, apie širdies minkštumą. Ir aš suprantu, kad mes negalime tiesiog pataip paprasčiausiai sudužti, bet kažką tai Dievas padaro ir tai yra, vis tiek tai yra mūsų pastanga, kad Dievas mūsų daužytų. Tai yra mūsų pastanga, tai yra mūsų šauksmas. Ir Jonas buvo šauksmas balsas tyruose, jisai šaukė, jisai kalbis, jo širdis šaukė. Ir aš manau, kad Dievas ragina mums pakelti šauksmą mūsų širdyse. Kad mūsų širdis būtų perkeistos. Jolanta gavo žodį vieną. Aš jį paskaitysiu iš Antro Karalių 12 skyriaus. Galim nuo pirmos eilutės skaityti. Septintaisiais Jehuvo metais Jehoašas tapo karaliumi ir valdė Judą 400 metų, gyvendamas Jeruzalėje. Jo motina buvo vardu Cibija iš Beršebos. Jehoašas darė tai, kas teisinga viešpaties akyse per visas dienas, kol jį mokė kunigas Jehojada. Tik aukštumos nebuvo pašalintos, žmonės vis dar aukojo ir smilkė aukštumose. Jehoašas įsakė kunigams visus pašvestus pinigus atneštus į viešpaties namus, praeinančių pinigus asmens mokesčius, savo norų duodamas šventyklai aukas turi surinkti kunigai, kiekvienas iš savo pažįstamų, tegul jie užtaiso visas spragas namuose, kur tik suras kokių spragų. Karalius Jehoašas, jisai darė gerai. Jis darė gerus darbus. Jis buvo iš tų karalių, kuris buvo geras, bet visgi nebuvo viskas gerai. Ir buvo dalykai, kuriuos dar reikėjo pakeisti. Ir jisai, kai mes kalbam apie šventyklą, mes žinome, kad šventykla tai yra mūsų širdis. Mes esame gyvojo Dievo šventykla. Ir Dievo dvasia gyvena mumise. Ir mūsų kūnai yra šventykla. Ir kažką reikia pataisyti dar mumise. Yra dalykų, yra spragų mumise, kurios turi būti užtaisytos tam, kad Dievo šlovė, kad tas turinys, jisai galėtų būti užpildytas. Kad Dievas galėtų iš tikrųjų patikėti mums didelius dalykus, kuriuos jisai nori patikėti. Dievas tikrai ruošia ir jis laukia mūsų. Jis ruošia mūsų ir laukia mūsų. Ir mes galime daug visokių dalykų daryti, brangieji. Mes galime daug gerų pamokslų pasakyti, mes galim daug minčių gerų pasakyti, bet jeigu visi tai, ką mes darome, iš tikrųjų nepaliečia giliai mūsų, jeigu tai nesudaužo mūsų, visa tai yra tiesiog gera galbūt veikla. Bet rezultato, deramo rezultato, tai galiausiai net neš. Ir todėl aš manau, kad iš tikrųjų tai yra geras laikas, kuriame mes esame. Ir geras laikas už tai, kad mes apie tai galime kalbėti. Galim nebijoti to kalbėti. Ir vieną dalyką aš noriu pasakyti, brangieji. Mums nereikia tą patys. Mes daug girdime apie visokiausių draugyščių, apie meilę. Ir tai yra taip, bet yra vienas dalykas, kad mes neturime tapatintis su šito pasauliu. Ir mes neturime tapatintis su netgi krikščionišku pasauliu, kuris šiandieną gyvena kompromise. Yra tam tikra sistema, religinė sistema, jinai vadinasi Biblijoje Babelė. Ir Babelė be abejo generalinė, ta yra galbūt, ką mes vadiname, tai yra ta visa sistema, religinė struktūra. Ją galim pavadinti katalikų bažnyčią. Bet aš manau, kad Babelė yra ne tik tai. Babelė, į Babelę įeina daugybė protestantų, protestantiškų tikinčiųjų. Mes klausėmės neseniai šią savaitę pamokslą vieno žmogaus. Dieve, aš pradžioj praklausiau tą pradžią pamokslo. Žmogus kalbėjo apie neįtikėtinus stebuklus, apie neįtikėtiną Dievo šlovę, kurią jis įruošė. Jis pradžioj kalbėjo apie vieną bažnyčią, kurias atvažiavo pamokslauti. Protestantišką bažnyčią. Ir jis sako, buvo apie 300-400 žmonių, jis buvo pakviestas žodžiu, kaip labai ypatingas svečias. Ir tas ypatingas svečias atėjo čia stojant sakyklos ir Dievas jam prabilo. Jis jam pasakė, sako, tu gali kalbėti, sako, bet sako, aš jiems nekalbėsiu šitiem žmonėm. Jeigu kalbėsi, tai čia bus tavo žodžiai. O aš, sako, jiems nieko nekalbėsiu. Pašnyčio žmonėms. Jis pasakė, sako, aš nežinau, ką jūs čia padarėte, ko jūs taip tą Dievą supiktinot, bet sako, aš jums neturiu ką pasakyti. Jis nuo jį nusileido. Ir prasidėjo ten veiksmas bažnyčioje. Pradėjo žmonės atgailautis, žodžius išėjo iš tos bažnyčios. Bet, matai, kartais Dievas, mes turim kažką tai padaryti, kažką tai padaryti savo gyvenimuose, kad Dievas mum kalbėtų. Nes Dievas nenorėjo kalbėti savo žmonėms, nors jie buvo jo žmonės. Kažką turime mes padaryti iš savo pusės. Jeigu mes norime girdėti jų balsą, jeigu mes norime matyti jo šlovę. Mes visi norime, mes visi svajojame apie tai, kad mes norime girdėti Dievą. Aiškiai norime girdėti, norime išgirsti. Bet kažkas yra, kažkokios tai skylės yra mūsų gyvenime. Kažkokios tai, kažkokie kompromisai, kažkokios tai landos, kur mes esame atidarę ir mes norime gyventi ir su tuo, ir su tuo. Ir Paulius sako laiške Timotiejui apie tai, kad paskutiniais laikais bus ateis sunkus laikai, kad žmonės jie nebekęs sveiko mokymo. Jie nepakęs. Ir sako, jie susivadins mokytojus, kurie dusgens jiems ausyse. Jie norės girdėti tai, kas juos nuramina. Jie norės girdėti, kad jeigu jie gyvena nuodėmėjai, jiems jokių būdų negalima kalbėti, kad jie gyvena nuodėmėjai. Jie norės girdėti, kad Dievas tave myli, jis priima tave tokį, koks tu esi. Ir jeigu tik tai jie išgirs kitą žinę, jiems tai netinka. Jie sakys, ne, man šitas mokytojas nepatinka, man reikia šito mokytojo, kuris man dusgena ausyse. Ir sako, tau su tavimi yra viskas gerai. Nors nėra gerai. Ir kas yra meilė? Ar meilė yra kalbėti melą, kad su tavim viskas gerai, jeigu nėra gerai? Ar kalbėti tai, kad su tavim yra blogai? Brangu žmogau. Tau reikia sudužti prieš Dievą, tavo gyvenimas pilnas skilių. Ir tau tas skilės reikia užtaisyti. Ir tavo gyvenimas, jis gali sėkmingas būti tik tai tada, kada tu numirsi savo pilnai. Tada Dievo šlovė, tada visą tai, kas yra parašyta, visi šitie pažadai, jie pradės 100% veikti tavo gyvenime. Štai kur yra laimė. Štai kur yra šlovė. Štai kur pasitenkinimas, štai kur klestėjimas. Amen. Kai Jėva kalbėjo apie tuos amerikonus, kurie paprasčiausiai, jie iš tikrųjų, aš nemačiau, kad jie kažką labai ypatingo darytų. Mane visą laiką, vat, būtent tas dalykas jaudindavo, kai jie atvažiuodavo. Mane jaudindavo, kad jie iš tikrųjų važiuodavo už savo pinigus. Jie neypatingi žmonės, jie nieko čia galbūt ypatingo negali duoti, bet įdomu tai, kad Dievas jam kalbėjo tai daryti. Žmonių akise galbūt tai yra visiškai bevertis dalykas. Bet Dievo akise tai buvo didelis dalykas. Ir kas įdomu, kada jie pasidavė, kaip jie var kalbėjo, jie kitokie yra tarp jų. Mes, kai jie atvažiuoja, mes nematome, mes matome juos, bet mes nematome kitų. Bet jie yra kitokie. Jie yra kitokie žmonės, negu tie visi kiti. Juose didesnio ugnis yra laimingesni. Už visus kitus galbūt. Aš nesakau, net ten galbūt kai kurie irgi kažką tai daro. Bet didžioji dauguma, turbūt, ir lygiai tas pats ir pas mus yra. Yra kitas žmogus, jis yra pažymėtas žmogus, kuris apsisprendžia kažką tai daryti dėl Dievo. Nors ir mažo, nes talentus mes skaitome, visi mes gavom kažkokį tai talentą, visi mes gavom bent tą impulsą, nedidelį impulsą padaryti kažką tai pajudėti su juo. Po to visą tai auga. Mes matome, kad tas, kur turėjo vieną pelnę, du talentus, jam dar patikėjo. Jam vis dar patikėjo. Jis turi vis daugiau ir daugiau. Bet yra taip svarbu su to mažu pajudėti, brangieji. Su to mažu, ką mes turime. Nejudėti daugiau, negu reikia, bet tiesiog pajudėti ir, kas svarbiausia, jausti savo širdį, kad tai būtų sudužusi širdys. To tarno širdis buvo kieta. Jinai buvo užsikietinusi, jisai matė kitokį Dievą, jisai matė piktą Dievą, tarnauti, bet tie Jėzus pasakė, įeik į šeimininko džiaugsmą. Ir didelis džiaugsmas. Į tai tikėjimu mes turime įeiti. Tikėjimu žengti žingsnį. Visą laiką yra išmėginimas, išbandymas. Nes tai yra, karalius iškeliavo. Jis iškeliavo toli. Galbūt jis nesugrįš. Galbūt jis nesugrįš, neaišku, kas ten kaip. Bet jie darė tikėjimu. Jie darė tikėjimu, jie žengė žingsnį. Jie neužkasė talento, kurį turėjo. Tai tiek aš norėjau pasidalinti. Iš tikrųjų, aš išsirėkiau savo širdį per naktį. Aš kalbu šiam labai ramiai. Ir ačiū Dievui, Dievas mane nuramino. Bet Dievas nori tikrai, kad mūsų, mes pakeltumėme balsus į jį. Ne tik balsus, būtent širdies šauksmą į jį. Dieve, keisk mane, transformuok mane. Išgydyk mane. Aš noriu būti panašus į tave. Tai neklausimas, ar ten ant manęs ten kažkas rankas uždės, neuždės. Tai turi tiesiog pasidaryti mūsų gyvenimo normą. Ir tada gyvenimas, va šitas va visas gyvenimas, ką kalbėjo tie Dievo žmonės, jisai pasidarys mums kasdienybę ir savaime suprantamų dalykų. Kitaip mes neįsivaizduosime. Aš daug girdžiu priekaištų įvairiausių, kad mes ten tą, kodėl mes girdime priekaištų, už tai, kad mes matome aplinkų kitokį vaizdą. Bet Biblijoje aš matau vaizdą, į kurio mes dar netėjome. Aš matau kitokį vaizdą. Aš matau kitokią bažnyčią. Kurie nebuvo per sunku. Kodėl? Nes ten visų pirma skambėjo žinia. Ten skambėjo kieta žinia. Ir jeigu ten ateidavo kažkas, tai su netyra širdim prie jų bijodavo prisidėti. Kodėl? Todėl, kad ten kalbėjo kieta žinia. Ten buvo bekompromisinė evangelija. Ten nebuvo čiučeliulė. Ten jeigu ateidavo kažkas, tai su kažkokia tai nuodėme, jisai, kaip Ananijas ir Safyra, krito negyvas. Ir štai to visa Dievo meilė. Amen. Ir ar Dievas nemylintis? Kas nugalabijo. Bet šiandieną bažnyčiai yra pilna šito dalyko. Šiandien visi šitie dalykai yra pateisinami ir priskiriami žmogiškumui, išklysti žmogišką. Bet už tai ir jėgos nėra. Ir mes kažkaip kitaip bandome tą jėgą sugeneruoti kitokiom priemonėm, kitokiais būdais. Surasti naują mokymą, ypatingą kažkokį tai mokymą, kaip veikia šventoji dvasia, prikurti, bet yra viskas paprasta. Viskas yra paprasta ir tas viskas yra būtent pasidavėme jam, pilnam pasidavėme jam. Tada visa jėga veikia. Kol kas mes naudojame visas tas priemonės, įvairiausias, papildomas priemonės, kurios tarsi užglaisto tas spragas, kai Dievo jėgos nėra, tokios, kokie turi būti, kokie Dievas turi. Bet mes artėjame prie to laiko, kada Dievo jėga, jinai veiks be ribų. Jinai veiks be ribų, bet mes turime eiti į tai. Mes turime eiti į tai sąmoningai, ieškoti to, daryti tai, ką šiandien mes galime daryti. Nelaukti, kol ta jėga tik tai pasireikš, nes jinai pasireikš būtent tiems, kurie eis. Ir kai, aišku, mes kalbame apie darbus įvairiausius, daryti tą, melstis, Ir daugam galbūt yra kažkokia pridėlė našta, bet esmė yra širdy, brangieji. Esmė yra širdy, yra esmė su širdies sudužime. Jėzui reikia tavęs, jam tavęs reikia, jam reikia tavo širdies. Ir jis sustiprins tave, jis duos tau jėgų, jis padarys tarnavimą jam be galo didelių džiaugsmų. Jėzus sako, ir žinote, kai mes kalbame, Jėzus sako, žiūrėkite į mane, Paulius sako taip pat, žiūrėkite į mane. Kaip aš seku Viešpačiu, taip ir jūs darykite, tai jūs taip pat sekite. Ką tai reiškia? Reiškia, jeigu Paulius sako taip, jeigu Jėzus sako taip, vadinasi, tai yra įmanoma, tai nėra pridėjimas kažkokios tai naštos, atvirkščiai tai yra naštos nuėmimas nuo tavęs. Nes Jėzus sako, mano jungas yra švelnus, ir našta lengva. Jinai yra lengva. Kodėl? Tokia sako, aš esu romus ir nuolankio širdies. Aš pasidomėjau truputėlį, ką reiškia žodis romus. Jis reiškia nesmarkus, nurimęs. Nesmarkus tai yra nesmarkaujantis, kitaip sakant. Jis yra tiesiog nurimęs. Jis kartais gali pasmarkauti, kaip mes matome, kai jis išvartė stalus. Jo, neambicingas taip pat. Reiškia, ten nėra kažkokio tai va tokio, nežinau, kaip išreikšti. Tai kažkas kito truputėlį negu net nuolankumas. Kažkas tai kito truputėlį. Ir va Dievas nori, va, kad mes turėtumėme tai. Mes įeitumėme tai. Tiesiog ieškotume savo širdį Dievę. Galbūt aš nesu toksai, bet aš toks noriu būti, Viešpatie. Padaryk mane tokį hustų. Amen.